Հարսանյաց կեստը Եվ այսպես, մինչև հարսանիքը դեռ էլի երեք օր մնում էր։ Կիրակի օրը ճաշից հետո Ատալյան մեկնեց քաղաք, որպեսզի հերթով այցելի իր բոլոր ընկերուհիներին։ Ամուսնանալուց առաջ օրիորդներն այն ժամանակ օգտվում էին հատուկ արտոնությունից։ Նրանց թույլատրվում էր այցելության գնալ մենակ, առանց մայրիկի։ Չէ՞ որ աղջիկները հարսանիքից առաջ շատ են ցանկանում միմյանց պատմել իրենց գաղտնիքները, հաղորդել թաքուն երազանքներն ու ցանկությունները։ Այսպես ուրեմն, տիկին Զոֆիան մենակ մնաց տանը։ Նա ուրախացավ, որ վերջապես եկավ մի օր, երբ պետք չէր այցելությունների գնալ, հյուրեր ընդունել, հսկել մարդու տալու աղջկան, բարձրաշխարհիկ շաղակրատանք լսել գերմաներեն լեզվով, որը նա չէր հասկանում։ Վերջապես տիկին Զոֆիան բոլորովին մենակ էր ու կարող էր բավականություն ստանալ անդորությունից և անձնատուր լինել երջանիկ պատանեկության ժամանակների հուշերին, երբ, սպասուհի լինելով այդ տանը, կիրակի օրերը հետ ճաշյա ազատ ժամերին, գոգնոցը խաշած եգիպտացորենի կողրերով լիքը, նախապարտեզում նստում էր նստարանին և մինչև երեկո կճպում ու հաճույքով ուտում կաթնային եգիպտացորենը, ուրախ չարախոսելով ու բամբասելով իր սպասուհի ընկերուհիների հետ։ Ահա այսօր էլ ազատ օր էր։ Տանը խաշած եգիպտացորեն էլ անշուշտ կգտնվեր։ Չկային միայն ընկերուհիները, որպեսզի նստելով խոհանոցի նստարանին անհոգորեն շատախոսեն։ Տիկին Զոֆիան ազատ արձակեց ամբողջ ծառայանուն, նույնիսկ աղախնուն ու խոհարարուհուն, ցանկանալով հաճույք ստանալ լիակատար մենակությունից և խոհանոցում կուշտ ու կուռ եգիպտացորեն ուտել, հենց այդտեղ գետին գցելով կրծոտած կողրերը, մի բան, որը չէր կարելի անել ոչ հյուրասենյակում, ոչ էլ ննջարանում։ Շուտով գտնվեց նաև համապատասխան զրուցակցուհի։ Լրիկ, գրեթե անձայն խոհանոց մտավ Տիմեյան և նստեց նստարանի ծայրին։ Ճաշից հետո նա նույնպես անելու բան չուներ։ Պսակի զգեստը նա արդեն կարել էր, որը և տարել էին դերձակուհու մոտ, վերջնական հարդարման համար։ Հարսանեկան զգեստը պետք է պատրաստ լիներ հարսանիքից անմիջապես առաջ։ Տիմեյան ընդհանուր շատ բան ուներ տիկին Զոֆիայի հետ։ Տանը նրան նույնպես անդուրժում էին սոսկ ողորմածությունից։ Տարբերությունը միայն այն էր, որ Տիմեյան իրեն համարում էր ազնվազար մորիորդ, թեև ըստ էության ընդամենը սոսկ սպասուհի էր, իսկ հարգարժան Զոֆիան հոգու խորքում միշտ էլ իրեն համարում էր սովորական ծառա, թեև շրջապատում բոլորը նրան ընդունում էին ազնվական կնոջ տեղ։ Եվ ահա Տիմեյան նստարանի վրա տեղավորվել էր տիկին Զոֆիայի կողքին։ Նրանք հիշեցնում էին դայակի և խոհարարուհու, որոնք ամբողջ շաբաթ ոչ մի բան չէին անում, բացի միմյանց հայհոյելուց ու կշտամբելուց։ Իսկ կիրակի օրը կարծես ոչինչ էլ չի պատահել, համերաշխ նստում էին իրար կողքի և զբաղվում բամբասանքով։ Եվ այսպես, ընդամենը երեք օր էր մնում մինչև հարսանիքը։ Երկչոտ շուրջը նայելով, ասես թե ցանկանալով հավաստիանալ, որ ոչ ոք գաղտնի չի լսում իրենց, Տիմեյան շշուկով հարցրեց. «Զոֆիա մայրիկ, բացատրեք խնդրեմ, թե ինչ բան է հարսանիքը»։ Տիկին Զոֆիան գլուխը քաշեց ուսերի մեջ և այդպես սկսեց ցնցվել անձայն ծիծաղից, իր խորամանկ աչքերով խեթ նայելով դեռահաս աղջկան։ Նա նրան նայում էր այնպիսի նենգավոր արտահայտությամբ, ինչպիսին ունենում է բազմափորձ աղախինը, երբ պատրաստվում է լուսավորել երիտասարդ անմեղ սպասուհուն։ «Ախ, Տիմեյա, դու նույնիսկ պատկերացնել չես կարող, թե ինչ հրաշալի, զմայլելի տեսարան է հարսանիքը»,  վերամբարձ տոնով ասաց նա։ «Այ, շուտով ինքդ կհամոզվես»։ Մի անգամ ես ցանկացա գոնե աչքի պոչով նայել հարսանիքի, անկեղծորեն խոստովանեց աղջիկը։ «Ես կամացուկ, աննկատելի մոտեցա եկեղեցուն, երբ այնտեղ պսակադրություն էր տեղի ունենում. Բայց միայն այն տեսա, թե ինչպես փեսացուն և հարսնացուն մոտեցան ոսկեզոծ գեղեցիկ կոմոդին. Դա կոչվում է զոհասեղան»։ Այդ պահին ինչ-որ չար տղա ինձ նկատեց և սկսեց բղավել. «Հեռու կորիր, այլակրոն»։ Ես էլ փախա։ Դե հիմա լսիր, սկսեց շաղակրատել տիկին Զոֆիան, եգիպտացորենը կողրից փոկելով և հատիկ առ հատիկ գցելով բերանը։ Պսակադրությունը կատարվում է այսպես. Խորանից դուրս է գալիս քահանան։ Նրա գլխին լինում է ոսկեզոծ խաչգտակ, ուսերին զարբաբե ասեղնագործած ճարմանդով պատմության, ձեռքին ոսկե օղլակներով մի շատ մեծ գիրք։ Գեղեցիկ ձայնով երգելով նա այդ գրքի ծաղոտքներ է կարդում։ Փեսացուն և հարսնացուն զոհասեղանի մոտ ծնկի են գալիս, իսկ հետո քահանան հերթով հարցնում է նրանց, թե արդյոք սիրում են միմյանց։ Իսկ նրանք ինչ պետք է պատասխանեն։ Այ քեզ իմ առաջիկ, հարկավոր է լսելի ձայնով ասել «սիրում եմ», իսկ հետո փեսացուն, նրանից հետո էլ հարսնացուն, քահանայից անմիջապես հետո կրկնում են երդումը, որ նրանք մինչև մահ գերեզման իրար կսիրեն, երբեք չեն հեռանա միմյանցից, և որ նրանց միայն մահը կարող է բաժանել։ Նրանք Հայր Աստծու, որդու, Սուրբ Հոգու, Աստվածամոր ու բոլոր սրբերի առաջ երդվում են, պահպանել ամուսնական հավատարմություն և վերջացնում են հետևյալ խոսքերով. «Հավիտյանս, հավիտենից, ամեն»։ Եվ եկեղեցու դասից ամբողջ երգչախումբը կրկնում է. «Ամեն»։ Տիմեյան մրսկանի նման կուչ եկավ, սարսուռ անցավ նրա մարմնով։ Այնուհետև քահանան արծաթե սկուտեղից վերցնում է նշանի մատանիները և մեկը հագցնում է փեսացուի մատին, մյուսը հարսնացուի։ Միացնում է նրանց ձեռքերը և փաթաթում է ոսկյա փոր ուրարով։ Իսկ այդ նույն ժամանակ երգեհոնի հնչյունների տակ եկեղեցու դասից երգչախումբը երգում է. «Տեր ողորմյա, Տեր ողորմյա»։ Օ՜, Տիմեյայի համար որքան կախարդիչ էին հնչում, և ինչպես խորն էին նրա հոգում սկսում հնչել Տեր ողորմյայի կախարդական մելոդիկ հնչյունները։ Հավանաբար օրնության այդ կախարդական խոսքերը բարեբախտություն ու երջանկություն են բերում նորապսակներին, մտածում էր նա։ Դրանից հետո փեսացուին ու հարսնացուին ոտքից մինչև գլուխ ծածկում են ծաղկավոր մետաքսե ծանր քողով, շարունակեց տիկին Զոֆիան։ Երկու խաչեղպայրներ հետևից նրանց գլխի վրա պահում են արծաթե պսակներ, իսկ քահանան օրհնում է նորապսակներին։ «Ախ»։ Տիկին Զոֆիան, տեսնելով, թե Տիմեյան ինչպիսի ագահությամբ է ունկնդրում նրան, ամեն կերպ աշխատում էր բորբոքել աղջկա երևակայությունը, պատմելով հարսանեկան շքեղ ծիսակատարության մասին, նա հայտնեց բոլոր մանրամասնությունները, ընդհուպ մինչև այն մոմերի քանակը, որոնք պսակադրության ժամանակ վառում են եկեղեցում։ Իսկ այդ նույն ժամանակ երգչախումբը շարունակում է երգել Տեր ողորմյան։ Այդ պահին քահանան վերցնում է արծաթե պսակներից մեկը, մեկնում է փեսացուին, որպեսզի նա համբուրի, և հետո միայն պսակը դնում է նրա գլխին, ասելով. «Աստծո ծառը այս ինչը պսակվում է, Աստծո աղախին այս ինչի հետ»։ Հետո վերցնում է արծաթե երկրորդ պսակը և համբուրելու է տալիս հարսնացուին։ Նրա գլխին նույնպես պսակ է դնում։ «Հապա ինչպես»։ «Իսկ նրան ինչ է ասում»։ «Իսկ նրան քահանան երգելով ասում է. Աստծո աղախին այս ինչը պսակվում է, Աստծո ծառը այս ինչի հետ»։ «Ախ, որքան գեղեցիկ է, որքան հրաշալի է»։ Այնուհետև սարկավագը աղոտք է կարդում նորապսակների համար։ Իսկ այդ ժամանակ քահանան բռնում է նրանց ձեռքերից և երեք անգամ պտտեցնում զոհասեղանի շուրջը։ Երբ այդ ծիսակատարությունն ավարտվում է, խաչեղպայրները փեսացուի և հարսնացուի վրայից վերցնում են մետաքսե քողը։ Պսակադրության ժամանակ եկեղեցին լեփ-լեցուն է լինում ժողովրդով, բոլորն էլ հիանում են երիտասարդ զույգով և քչփչում. «Օ, որքան հրապուրիչ է հարսը, այ թե հիանալի զույգ է»։ Աղջկա նուրջները ամեն ինչ կարող են անել, Տիմեյան կախարդվածի նման գլխով էր անում, իսկ տիկին Զոֆիան շունչ առնելով շարունակեց. Այնուհետև քահանան վերցնում է գինով լի ոսկե գավաթը և խմելու է տալիս փեսային ու հարսին. «Իսկ գավաթում իսկական գինի է»։ Վախեցած հարցրեց Տիմեյան, ակամա վերհիշելով, որ ուղափար մահմեդականներին ղորանով արգելվում է գինի գործածել։ «Իհարկե իսկական»։ Հապա ինչպես? Նրանք անպայման պետք է լրիվ խմեն։ Իսկ այդ ժամանակ խաչեղբայրները եւ հարսնացուի ընկերուհիները երիտասարդների վրա լցնում են մեղրի մեջ եփած ծորենի հատիկներ, ի նշան օրնանքի, որպեսզի նրանց կյանքը բախտավոր լինի։ Ահ, պսակադրությունը ամենահրաշալի ծիսակատարությունն է։ Եվ որքան գեղեցիկ տեսարան։ Տիմեայի աչքերը փայլում էին, այրվում ինչ-որ հիացմունքի հրով։ Ասես թե ունենալով կանխատեսության ձիրք, նա ինքը ապրեց խորհրդավոր հրապուրանքով լի այդ ծիսակատարությունը, որի մեջ ինչ-որ բան կա կրոնական միստերիայից, և սիրտը ակամա խլրտաց։ Տիկին Զոֆիան, բերանը գցելով եգիպտացորենի հատիկները, հոգու խորքում օցաբար ծիծաղում էր անմեղ աղջկա վրա, և դա նրան իսկական բավականություն էր պատճառում։ Բայց այդտեղ ավաղ զվարճությունը անսպասելիորեն ընդհատվեց։ Միջանցքում լսվեցին տղամարդկային հաստատուն պարզորոշ քայլեր։ Դուռը բացվեց և ներս մտավ պարոն Կաչուկան։ Այ թե իր արանցում առաջացրեց նրա Երևալը խոհանոցում։ Տիկին Զոֆիան չգիտեր, թե ուր չքվերամոթից։ Ախր նա տնային մաշիկներով էր, նրա փեշելիքներ եգիպտացորենի կողրերով։ Ինչպիսի անակնկալ։ Որն ավելի շուտ ծածկել, հողաթափեր հակած ոտքերը, թե փեշի եգիպտացորենը։ Բայց տնտեսուհուց էլ ավելի շատ շփոթվեց Տիմեյան, թեև նա թաքցնելու ոչ մի բան չուներ։
«Մեղավոր եմ»։
Ամբրնած բոսիկ, կարծես թե տանը յուրային մարդ էր, ասաց պարոն Կաչուկան։
Շքամուտքի դռները փակ էին, և ահա ստիպված եղա անցնել խոհանոցով։
«Ահ, որպիսի ձախորդություն»,
ճղճղան ձայնով պատասխանեց տանտիրուհին։
«Աղջիկս գնացել է ընկերուհիներին այցելության. Ծառաներին արձակեցի, որ գնան եկեղեցի, իսկ տանը մնացինք ես և մեկ էլ Տիմեյան. Դե մենք էլ որոշեցինք մի փոքր նստել խոհանոցում, մինչև սպասուհիները վերադառնան. Ներեցեք, խնդրեմ, պարոն կապիտան, որ դուք մեզ տեսաք տնային այսպիսի թեթև հագուստով»։
«Ոչինչ, մի ամաչեք, Զոֆիա մայրիկ»,
քաղաքավարությամբ պատասխանեց կապիտանը։
«Ինձ էլ թույլ տվեք ձեզ հետ միասին նստել խոհանոցում»։
«Օ, ներեցեք, ես չեմ կարող դա թույլ տալ»։
«Որպեսզի դուք նստեք խոհանոցում»։
«Ախր այստեղ մի բան էլ չկա, որ դուք, պարոն կապիտան, նստեք»։
Տիկին Զոֆիան խիստ շփոթված էր։ Նա կապիտանին հյուրասենյակ տանել չէր ցանկանում, որովհետև ինչպես պետք է հագնված չէր, իսկ հյուրին Տիմեայի հետ ուղարկել, որպեսզի ինքը շորերը փոխի, պարզապես չէր համարձակվում։ Դա նրան թվում էր անպարկեշտ բան։ Դրությունից ելքը գտավ կապիտանը։ Լինելով ճարպի, քնարամիտ մարդ, ինչպես բոլոր զինվորականները, նա ցանկացած իրադրության մեջ կարողանում էր արագ կողմնորոշվել։
«Խնդրում եմ, Զոֆիա մայրիկ, ձևականություններ չանել ինձ հետ. ես կնստեմ այն փայտե ամանի վրա. այնտեղ հիանալի կերպով կարելի է նստել»։
Այդ խոսքերի հետ նա մի կերպ նստեց փայտե ամանի վրա, Տիմեայի դիմաց։ Մնում էր եգիպտացորենի հետ կապված դժվարությունը։ Բայց այդտեղ էլ տանտիրուհուն նորից օգնության հասավ կապիտանը։
«Ես տեսնում եմ, որ դուք, Զոֆիա մայրիկ, եգիպտացորեն եք վայելում. դե մի ամաչեք, խնդրում եմ»։ «Դե դա շատ հաճելի է, կիրակի օրը ճաշից հետո եգիպտացորեն ուտելը»։ «Խնդրում եմ, ձեզ ինձ էլ հյուրասիրեք. մի քանի կողր գցեք այ այստեղ, գլխարկիս մեջ. ես բավականությամբ դա կկրծեմ»։
Տիկին Զոֆիան ուրախացավ, տեսնելով, որ քաչ կապիտանը չի խորշում հասարակ ուտելիքից, և կողրերը դնելով ուղակի գլխարկի մեջ հաճույքով կրծոտում է։ Դրանով պարոն Կաչուկան ձեռք բերեց նրա հատուկ բարեհաճությունը։
«Ես պատմում էի Տիմեային»,
ամբրնած բոսիկ խոսեց Տիկին Զոֆիան,  թե մեր եկեղեցում ինչպես է կատարվում մկրտության ծեսը, դա անչափ հետաքրքրեց նրան»։ Նրա հենց խոսքերից Տիմեյան քիչ մնաց փախչեր, վախենալով, թե նա կպատմի ամբողջ ճշմարտությունը։ Բայց Տիկին Զոֆիան զուր չէ, որ հարսնացու աղջկա մայր էր։ Կռահելով, թե ինչպիսի հուզմունք է ապրում Տիմեյան, նա անմիջապես փոխեց խոսակցության թեման։ «Ես նրան բացատրեցի, թե ինչ բան է մկրտությունը և ինչպես է դա տեղի ունենում. նա էլ ահա հուզվել է. նայեցեք, ամբողջովին դողդողում է»։
Ես ասացի, որ մկրտությունից առաջ նրան կբարուրեն, ինչպես կրծքի երեխա, և որ նա նույնպես պետք է բարձրաձայն լաց լինի։ Դե բավական է, մի վախեցիր հիմար աղջիկ։ Այդ ամենը բոլորովին էլ այդպես չի լինի, ես պարզապես կատակարեցի։ Եվ գիտեք ինչ, նա ամենից շատ վախեցավ այն բանից, որ կթաթախեն մկրտության ավազանի մեջ։ Սա նրվածքը իբր կփչացնեն։
Բայց այստեղ անհրաժեշտ է մի քանի խոսք ասել Տիմեայի սանրվածքի մասին։ Նա հրաշալի մազեր ուներ, երկար ու խիտ։ Ատալյան զվարճության համար իր վարսավիրուհուն ստիպում էր Տիմեայի համար անել ամենարտարոտ սանրվածքները։ Մերթ նա հրամայում էր փոփոլացնել նրա մազերը բարձր այլանդակ աշտարակի տեսքով, չափազանց հարթ կոկելով քունքերի վրա։ Մերթ չղջիկի թևերի նման ինչ-որ բան սարքել, մերթ հյուսերը ոլորել ոչխարի եղջյուրների նման, ծոծրակը թողնելով գզգզված։ Ատալյան խեղճ աղջկան հարկադրում էր ունենալ այնպիսի տարօրինակ սանրվածքներ, որպիսիք մինչ օրս ոչ ոք չի ունեցել աշխարում։ Դրանք սարքելու ժամանակ չէին խնայում ոչ ծամակալներ, ոչ ցանցիկներ, ոչ կանգրացնող ունելիներ, ոչ պապիլյոտկաներ, ոչ խոզանակներ, ոչ անուշահոտ քսուկներ։ Այդ ամենը նա անում էր իբր ելնելով ազգակցական զգացմունքներից, հոգ է տանում, որպես ինագեղեցիկ լինի։ Խեղճ աղջիկը նույնիսկ չէր կասկածում, որ այդ տարօրինակ սանրվածքները բնավ չէին սազում իրեն։ Պարոն Կաչուկան որոշեց բացել նրա աչքերը։ «Ինչ եք ասում, օրիորդ Տիմեյա»՝ բացականչեց նա։ «Ամենևին հարկ չկան հանգստանալու այդ սանրվածքի համար. ձեզ ամենից շատ կսազի համեստ հարթ սանրվածքը. դուք այնպիսի սքանչելի ծամեր ունեք, որ պարզապես հանցագործություն է դրան կայրել ունելիներով և կսել անուշահոտ քսուկներ. Խնդրում եմ այլևս թույլ մի տվեք այդ բանն անեն. Ախր ափսոս է ոչնչացրած ամեն մի մազը. այդպիսի բարբարոսական վերաբերմունքից մազերը միայն փչանում են. Նրանք կորցնում են բնական փայլը, ճեղքվում են, չորանում և ժամանակից շուտ թափվում. Դուք ոչ մի կարիք չունեք այդ արհեստական հյուսքերին ու խոպոպներին. Չէ՞ որ դուք այնպիսի հրաշալի խիտ մազեր ունեք, որ եթե դրանք ամուր հյուսեք և փաթաթեք գլխի շուրջը, ապա հիանալի սանրված կստացվի. դրանից ավելի լավ բան ցանկանալ հնարավոր չէ»։ Հնարավոր է, որ պարոն Կաչուկան դա ասաց մարդասիրական մղումներից դրթված, պարզապես ափսոսալով շքեղ մազերը, որոնց հետ այնպես բարբարոսաբար էին վարվում։ Բայց նրա խոսքերը աղջկա վրա անհամեմատ ավելի խոր տպավորություն թողեցին, քան ենթադրում էր։ Այդ պահին Տիմեյային սկսեց թվալ, թե սանրի ատամները խոր խրվել են գլխի մեջ և անտանելի ցավ են պատճառում։ Նա չկարողացավ սպասել, մինչև որ պարոն Կաչուկան գնար։ Ասենք կապիտանն էլ երկար չնստեց խոհանոցում, խղճալով տանտիրուհուն, որը ակնհայտորեն վատ էր զգում իրեն, և շարունակ կծկում էր ոտքերը, որոնց հագել էր պատրված հողաթափեր, փորձելով դրանք թաքցնել հյուրից։ Խոստանալով երեկոյան նորից անցնել, Կաչուկան շրթունքները հպեց տանտիրուհու ձեռքին, խոր գլուխ տվեց Տիմեյային և հեռացավ։ Կապիտանը հազիվ էր անցել խոհանոցի շեմքից, երբ Տիմեյան մազերից դուրս քաշեց մեծ սանրը, ակնթարթորեն արձակեց գագաթին կուտակված գանգուրները և վազելով տակ ջրով լի չանի մոտ սկսեց գլուխը լվանալ։
«Ի՞նչ ես անում հիմար, աղջիկ»՝
ծվծված տիկին Զոֆիան։
«Այս րոպեիս վերջ տուր, այդ ի՞նչ արեցիր սանրվածքդ»։ «Այ սպասիր, Ատալյան կվերադառնա, նա քեզ ցույց կտա»։ «Թող գա»,»
կոպիտ պատասխանեց աղջիկը քամելով մազերը, ապա նստելով տանտիրուհու ետևում սկսեց մազերը հյուսել։ Տիմեյայի մեջ անսպասելիորեն արթնացավ համառությունը։ Կապիտանի խոսքերը սրտապնդեցին նրան։ Նրա հոգում արթնացրին ինչ-որ ննջող ուժեր։ Նա դադարեց վախենալ տերերից ու որոշեց այսուհետև հաշվի առնել միայն Կաչուկայի ճաշակը և աշխատեց ամեն ինչով հաճույք պատճառել նրան։ Փաթաթելով հյուսը, նա դա այնպես ամրացրեց ծոծրակի վրա, ինչպես նրան հուշել էր կապիտանը։ Տիկին Զոֆիան հոգու խորքում ծիծաղում էր. «Այ թե խապեցին կան մեղ աղջկան»։ Քանի դեռ Տիմեյան մազ էր հյուսում, նա ընդհուպ մոտեցավ նրան և որպեսզի նորից աղջկա համակրանքը շահի,
դարձյալ սկսեց պատմել. «Ուզում ես մինչև վերջ պատմեմ պսակադրության ծեսի մասին»։ «Որտեղ մեզ ընդհատեց այդ կատակաբանը, եթե միայն նա իմանար, թե ինչի մասին էինք զրուցում»։ «Հա, հիշեցի, ես կանգ առա այն տեղում, երբ հարսն ու փեսան խմում են միևնույն գավաթից. Այդ ժամանակ երգչախումբը երգում է «Տեր ողորմյա», քահանան կարդում է ավետարանը, իսկ այդ նույն ժամանակ խաչեղպայրները պսակները պահում են նորապսակների գլխավերևում. Այնուհետև քահանան պսակները նորից վերցնում է, դրանք դնում է արծաթե մատուցարանի վրա և հանդիսավոր կերպով խոսում դիմելով փեսացուին. «Եղիր փառաբանված ինչպես Աբրահամը, օրհնված ինչպես Իսահակը, և բազմացիր ինչպես Հակոբը»։ Ապա դիմելով հարսնացուին ասում է. «Եղիր փառաբանված ինչպես Սառան, ուրախացիր ինչպես Ռեբեկան, և բազմացիր ինչպես Ռաքելը»։ Այս օրհնությունից հետո փեսան և հարսը երեք անգամ համբուրվում են զոհասեղանի առաջ, հարսանիքի բոլոր հյուրերի ներկայությամբ։ Դիմեյ անցած նայեց, որպեսզի չտեսնի այդ տեսարանը։